السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Alifamtukufu wa yadaulahala bin Asil Aziz anasema kwamba Hadrat Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam anasema kwamba kuhusu msaada unatakiwa ikumbukwe kwamba ni Mungu tu ambaye anaweza kusaidia, yani kwa ajili ya kukamilisha kazi yenu. Ikiwa nyinyi mnataka msaada wa yeyote, basi huyu ni Mwenyezi Mungu ambaye anaweza kusaidia katika hali nzuri na kweli kweli, na anakuwa na nguvu ya kuwasaidia. Na jambo hili ni muhimu kiasi hiki kwamba muamini mkweli anatakiwa azingatie kila wakati jambo hili, msaada huu uwe kwa ajili ya mambo yake ya binafsi au msaada huu uwe kwa ajili ya mahitaji na dharura ya jumuiya. Lakini kwa kivitendo tunaona kwamba watu wengi hawajali kuhusu hii kama wanayotakiwa wajali. Wengi wetu wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu alileta fadhila zake na alitimiza mahitaji yangu yote, lakini tukiangalia kwa makini, wao wakichunguza nafsi zao hawamtegemei Mwenyezi Mungu tu, bali wanategemea masilahi mengine pia, na wanaona kwa sababu ya masilahi mengine kazi yao ilifanyika. Sayyidina Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, kwa kutoa mifano, ameeleza matukio mbalimbali. Katika matukio haya ameeleza kwamba mtu anaona kwamba alisaidiwa na watu wengine, hakusaidiwa na Mwenyezi Mungu, au kazi ile au lengo lake lilipatikana kwa sababu ya uwezo wake mwenyewe. Na hii ndiyo inakuwa hali ya mwanadamu kwamba anapoona kwamba mahitaji yake yote anaweza kutimiza yeye mwenyewe, na anaweza kufanya kazi yote mwenyewe
apne ilmu apni akal se wo zarurate puri kar bhi leta
na kwa sababu ya elimu yake na nguvu yake anatimiza mahitaji yake na kwa kufanya hivi anaona kwamba kazi hii lilifanya kwa sababu ya ujuzi wangu na kwa sababu ya nguvu yangu na mambo yangu yote yamerekebika kwa sababu ya hii na anakuwa na fahari kwa sababu ya hii kwamba hakuomba msaada kwa mtu mwingine yoyote lakini baadhi wakati hali ya hii au hali ya aina hii inapatikana kwamba yeye hawezi kutimiza mahitaji yake katika hali hii anataka msaada wa nje katika hali hii anaanza kutizama jamaa zake na anaomba msaada kutoka kwao na wale jamaa zake wanamsaidia pia wakati ule anaona kwamba kuwa na jamaa pia ni jambo nzuri ikiwa leo nisingekuwa na jamaa zangu nisingeweza kutimiza mahitaji yangu kisha baadhi wakati hali ya aina hii inapatikana kwamba jamaa wa mtu na watu wa karibu hawawezi kumsaidia au hawataki kumsaidia katika hali hii anaanza kutizama hapa na pale na anakuta marafiki zake
milne walon par padti
na anakuta wale watu ambao ni wenzake na kusawa na mauni yake anaona kama hawa wanaweza kumsaidia kwa hiyo anaomba msaada kutoka kwao na wao pia wanamsaidia na anaona kwamba marafiki pia ni wazuri ambao katika hali ya dhiki wanasaidia na katika shida wanasaidia kisha hali aina hii pia inapatikana baadhi wakati kwamba anapowaendea marafiki zake wao wanasema kwamba hawawezi kusaidia kwa sababu ya hii na hii
ya usio jan chhodne ka bahana ho
wale marafiki wao hawawezi kumsaidia au hawataki kumsaidia wao katika hali hizi zote hawamsaidii na baadhi wakati hali ya aina hii pia inapatikana kwamba marafiki hata hawana uwezo wa kumsaidia kwa sababu kazi ile inakuwa nje ya uwezo wao katika hali hii anaanza kutizama nidhamu mbalimbali ovyama mbalimbali
jisse wo taluq rakhta hai wo uski madad karte hain
na nidhamu ile inamsaidia na kazi yake inapofanyika na mahitaji yake yanapotimia katika hali hii anaona kwamba kujiunga na jumuiya au kuwa na nidhamu pia ni kitu kizuri na kwa sababu ya hii yeye anajenga uhusiano mzuri na nidhamu au jumuiya hata nimewahi kuona kwamba baadhi wakati watu wanaanguka kwa sababu hii kwamba wakati fulani niliomba msaada kutoka kwa jumuiya lakini jumuiya haikunisaidia Hazura anasema kwamba hii ni sahihi kwamba baadhi wakati watu wakisaidiwa sawa na mahitaji yao basi msaada ule unasababisha kujenga uhusiano wao na jumuiya kisha baadhi wakati katika maisha ya watu hali ya aina hii inapatikana kwamba jamaa zake marafiki zake na hata nidhamu ya jumuiya pia haiwezi kumsaidia na wala haiwezi kumfaidi hata kidogo wakati ule anaenda kwa serikali yake na serikali yake inamsaidia
aise insaan ke liye hukumat hi sab
wakati ule kwa ajili ya mtu aina hii serikali inakuwa kila kitu na vitu vingine vyote vinatupwa nyuma Na inapatikana hali hii pia kwamba wakati mwingine hata serikali pia haiwezi kumsaidia, na yeye anaona kwamba yeye hapati haki zake, na anaona kwamba uadilifu haikufanywa. Basi katika hali anaanza kugonga milango za watu ambao wanawasaidia watu kwa sababu ya kuwahurumia. Na watu wa aina hii baadhi wakati wanamsaidia kwa sababu ya huruma wanakuwa wanayo. Na huruma huu unapatikana katika nchi za dunia, na kwa sababu ya huruma hii watu wengine wanapata malengo yao na wanafaulu kupata malengo yao. Katika hali hii mtu anaona kwamba dunia nzima au vyama mbalimbali vya dunia vilimsaidia, na hakuna mwingine yeyote ambaye alimsaidia wanayeweza kumsaidia. Na ikiwa asingesaidiwa na vyama hivi asingeweza kupata haki zake. Basi uhusiano huu wa dunia ambao ulimsaidia kwa jina la huruma, anaanza kutegemea huruma na uhusiano huu. Siku hizi vyama vya kusaidia watu vinapatikana katika nchi mbalimbali, na vyama vya kimataifa pia vinapatikana. Na kwa ajili ya kuwapatia watu haki wanapambana na serikali mbalimbali za dunia. Wanajaribu ili watu wapate haki zao, na vyama vingine vinafanya kazi nzuri na vinasaidia watu ambao wana shida za aina mbalimbali. Lakini pamoja na hali hii yote, hatuwezi kukataa jambo hili kwamba baadhi wakati inapatikana ya aina hii kwamba juhudi na hila haifai, wala jamaa hawafai, wala marafiki hawafai, wala taifa au nidhamu haifai, wala serikali au vyama hivi vinayosaidia havifai. Au
kamyabi hasil karna mumkin nazar aata hai,
havi faulu katika malengo yao. Lakini katika hali hii yote, kwa kuwa na hali hii yote, mtu akipata malengo yake na akipata ufaulu katika hali hii, anaona kwamba ufaulu wangu ulipatikana kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, na jinsi anategemea msaada usionekana, anasema kwamba msaada wake ulipatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hazura amesema, nimezungumza kuhusu huruma ya binadamu, kuhusu hii wanajumuia ambao wamefanya kesi ya asylum na wanasubiri kesi yao. Vyama mbalimbali, na kuna chama moja kinachoendeshwa chini ya UNO, lakini baadhi wakati serikali haikubali maoni yao. Na hali ya aina hii pia baadhi wakati inapatikana. Lakini hali ya aina hii inapopatikana, kisha kazi pia inafanyika, mtu anaona kwamba kazi yake ile ilifanywa na Mwenyezi Mungu asionekana, na anasema kwamba kazi yake ilifanywa na Mwenyezi Mungu. Lakini kama mtu anakuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu, na anaelewa kwamba ni Mwenyezi Mungu pekee anayesaidia, katika hali hii ufaulu unaopatikana, anasema ufaulu ule ulipatikana kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, hata kama ufaulu ule ulipatikana kwa sababu ya misaada ya dunia, na hata kama anajua kwamba jamaa, marafiki, nidhamu, taifa, serikali au vyama mbalimbali vya kusaidia binadamu yeyote aliyemsaidia, kwa hakika msaada huu ulikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, si kutoka kwa watu hawa au vyama hivi. Na nyuma ya misaada hii ya kidhahiri ilikuwa msaada wa Mwenyezi Mungu, au ilikuwa mkono wa Mwenyezi Mungu uliyomsaidia. Lakini wale ambao hawana uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, wao wanategemea masilahi ya dunia, na kila wakati wanatizama misaada hii ya dunia ya kidhahiri na hawamtegemei Mwenyezi Mungu. Lakini wakati misaada hii yote inaposhindwa, ndipo wanaanza kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Kwa sababu katika hali hii ni ghairi ya Mwenyezi Mungu, hakuna yeyote anayeweza kumsaidia. Masilahi yote ya dunia yaliangaliwa. Wakati hali hii inapatikana, anasema kwamba, ee Mola, ukinisaidia basi kazi hii itafanyika, kwa sababu wewe una uwezo juu ya kila kitu, sifa zote njema zina kuhusu wewe tu. Hazur anasema jambo hili lina ashiria upande huu kwamba serikali au chama chochote kinakuwa na uwezo maalum, na vyama hivi na hila hizi zote baada ya kufika mahali zinashindwa. Sasa hivi nilisema kwamba wale watu ambao hawakujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu na hawamtegemei vizuri, kwanza wanategemea masilahi ya dunia, lakini wakati masilahi ya dunia yanaposhindwa, ndipo wanaanza kumtegemea Mwenyezi Mungu. Lakini wale ambao hawakujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, si swali lao tu, bali Qur'ani tukufu inasema kwamba katika hali hii ya kukata tamaa, wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu wao pia wanaanza kumuita Mwenyezi Mungu, wanaanza kumtegemea yeye. Mwenyezi Mungu anasema waiza masakum zurru fil bahri dhalla man taduna illa iyahu falamma najjakum ilal barri arastum wa kana linsanu kafura. Yani, inapowafikieni taabu katika bahari, hupotea wale mnawaita isipokuwa yeye tu. Lakini anapowafikisheni salama nchi kavu, mnakengeuka, na mwanadamu ndiye akufuruye sana. Basi katika tufani na katika shida, Mwenyezi Mungu anasema kwamba yeye anaokoa, na watu wanapookolewa wanamsahau Mwenyezi Mungu. Na hii haya ni maumbile ya binadamu, yani katika shida watu wanainama mbele ya Mwenyezi Mungu, wanamuelekea, na katika faraja wanamsahau Mwenyezi Mungu, wanamuomba Mwenyezi Mungu kwamba wakiondolewa katika shida, wao daima wataendelea kumtegemea Mwenyezi Mungu, na wataomba msaada kutoka kwake, na watamuita yeye tu. Lakini baada ya kuondoka hatari na dhiki, dunia na kibri inaanza kuwatawala wale watu. Basi mwanadamu ni asiyekuwa na shukrani. Angalieni rehema ya Mwenyezi Mungu ni pana kiasi gani, kwamba ingawa anakuwa na elimu kwamba baada ya kufika mahala pao watamkataa Mwenyezi Mungu, na maombi yao ni kwa muda, Hata katika hali hii pia Mwenyezi Mungu kwa kupokea maombi yao anawaokoa. Kisha watu wanasema kwamba na'udhu billahi Mwenyezi Mungu ni mdhalimu. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza tukio moja kuhusu wale watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, lakini wakati wa shida wanataja jina la Mwenyezi Mungu. Amesema kwamba wakati wa Sinama la Salatu Salam alipotoa bishara ya kuja kwa matetemeko ya ardhi, na matetemeko ya ardhi yalipotokea, mwanafunzi wa Lahore Medical College ambaye wakati wote alikuwa akijadili kuhusu Mwenyezi Mungu na alikuwa hamwamini Mwenyezi Mungu, matetemeko ya ardhi yalipotokea na alipohisi kwamba paa la chumba chake litaanguka, na akaona kwamba isipokuwa Mwenyezi Mungu hakuna anayeweza kumwokoa na kumsaidia, na yule kijana alikuwa baneani, yule kijana akaanza kusema ram ram, yani Mungu Mungu. Kesho yake marafiki zake wakamuuliza kwamba ilitokea nini wakati ule wewe humamini Mwenyezi Mungu, kwa nini ulianza kusema Mungu Mungu wakati matetemeko yalipotokea? Akasema kwamba mimi sijui ilitokea nini, nilikuwa sina akili wakati ule, lakini huzuru anasema kwamba ukweli ni kwamba wakati ule tu akili yake ilifanya kazi, wakati alipoona kwamba masuala yote ya dunia yamekwisha, aliona msaada mmoja tu, alimuona Mwenyezi Mungu tu ambaye ana nguvu juu ya kila kitu, na katika hali hii hakumuona mtu yeyote ambaye anaweza kumsaidia min ghairi ya Mwenyezi Mungu. Basi madamu mwanadamu anaendelea kutegemea masilahi mengine na anaendelea kupata msaada kutoka kwa vitu hivi, anaendelea kutegemea vitu hivi na masilahi haya,
Allah Taala ki zaat par yakeen mukammal na ho ya us waqt jab tak woh dusre asbab nazar aate rahe woh un asbab ki un zaraye ki.
Madamu anaendelea kupata msaada kutoka vitu hivi, anaendelea kuvisifu vitu hivi na kwa ajili ya hii anasema maneno mabaya kuhusu wengine, na anaendelea kufanya dhambi baada ya dhambi moja. Na wakati msaada haupatikani kutoka kwa vitu hivi, anamtegemea Mwenyezi Mungu. Wakati hila zake hazifanyi kazi, ndipo anamuita Mwenyezi Mungu na anamsifu Mwenyezi Mungu na anaomba msaada kutoka kwake. Hivyo ndivyo Khalifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu alikuwa akieleza tukio la vita vya kimataifa ya kwanza. Alikuwa akisema kwamba wakati wa vita ya kimataifa wa kwanza 1918, Germany ilikusanya nguvu yake yote na ilishambulia wana jeshi wengine. Wakati ule wanajeshi wengine walikuwa hawana msaada wowote, na takriban maili saba walikata uhusiano, na wanajeshi wakabaki upande mmoja na wengine wakabaki baki upande mwingine, na katikati ilipatikana nafasi kwa ajili ya wanajeshi ya Germany, na walikuwa na nafasi ya kupita pale na kushambulia wanajeshi wengine. Wakati ule Jeneral aliyekuwa pale alifahamisha commander in chief kwamba mimi sina wanajeshi wa kutosha, na hali ya aina hii imepatikana, yani katikati nafasi imepatikana na mimi siwezi kurekebisha hali hii, ni nje ya uwezo wangu. Wakati ule ilikuwa wakati wa aina hii kwamba walifikiria kwamba leo wanajeshi wao wataangamizwa na Uingereza na France itafutwa katika ardhi. Commander in chief alipopata taarifa hii, wakati ule waziri mkuu alikuwa kikaoni pamoja na mawaziri wake, walikuwa wanashauriana kuhusu jambo maalum. Wakati ule taarifa ilipofika, waziri mkuu alikuwa hana la kufanya kwa sababu wengine wanajeshi walikuwa hawapatikani. Hata wangekuwepo, ilikuwa si rahisi kupeleka wanajeshi kule katika muda huu mfupi. Halifa wa pili anasema kwamba ingawa dini ya Ulaya ni Ukristo, lakini tukiangalia kwa ndani, tukifanya utafiti, itajulikana kwamba hawana dini. Wengi wa watu ni wale ambao wanaotegemea dunia, hawana dini. Hata siku hizi watu 80% wanasema wao hawamwamini Mwenyezi Mungu. Wakati ule Ulaya uliokuwa hautegemei Mwenyezi Mungu walikuwa wakitegemea nguvu yao. Hasusan watu wanaotawala wao wanakuwa na kiburi sana kwa sababu ya nguvu yao na uwezo wao, na hawamwamini Mwenyezi Mungu. Basi kiongozi wa wakati ule aliyekuwa akitegemea nguvu yake na alikuwa na imani kwamba kwamba watapata ushindi, yeye pia alihisi kwamba hatuna msaada wowote wa kidhahiri ambao unaweza kutuokoa katika hali hii. Aliwaangalia, aliwaona marafiki zake na akasema, njoni tufanye maombi, tumuombe Mwenyezi Mungu ili atusaidie. Kwa hiyo wote wakaanza kufanya maombi kwa kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Halifa wa pili anasema kwamba labda kwa sababu ya maombi haya wao waliokolewa na walisaidiwa. Hazuru anasema, kama niliyosema, niliyosoma aya, Mwenyezi Mungu anasema kwamba wakati kila kitu kinawaacheni katika hali hii, ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anawasaidieni. Bali Mwenyezi Mungu alisema kwamba maombi yanayofanywa katika hali ya shida yanapokelewa, hata kama mtu hamamini Mwenyezi Mungu akifanya maombi, maombi yake pia yanapokelewa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anawaonyesha nishani wale watu ambao haumamini. Na ikiwa kama yule mtu ni mwenye bahati, nishani ile inarekebisha bahati yake. Na hali ya aina hii inapatikana siku hizi pia, kwamba watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu wao kwa kuona nishani wanaanza kumwamini Mwenyezi Mungu. Ndio, kuna mtu ambaye anapambana na nabii au jumuiya yake, yeye akifanya maombi hata kwa unyenyekevu sana, maombi yake hayapokelewi kwa sababu maombi yake ni kinyume na kudra ile ya Mwenyezi Mungu ambayo ilipangwa kwamba itatokea, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameandikisha kwamba yeye na manabii wake watapata ushindi. Basi katika vita ya Germany na Ulaya wote walikuwa sawa, kwa hiyo aliomba dua, Mungu alipokea maombi yake. Na hali ya aina hii ilipatikana kwamba jeshi ya Germany haikuweza kupata taarifa vizuri kwamba nafasi imepatikana katikati ya wanajeshi, kwa hiyo hawakupata faida kutoka katika ile nafasi. Tena hii, si hii tu kwamba wanajeshi wa Jeremani hawakujua kwamba nafasi imepatikana ndio maana hawakupata ushindi, bali commander in chief alimuita ofisa mmoja wakati ule, na alikuwa akimtegemea sana yule ofisa kwamba ni yule mtu mzuri, lazima atafanya hila. Yule commander in chief akasema kwamba usini ulize maswali mengi, lakini hali ya uwanja wa vita ni aina hii kwamba wanajeshi hawapo pale na nafasi imepatikana, safu imevunjika, nafasi ya kupita wanajeshi ya Germany imepatikana pale, uende ukafanye mpango ili safu irekebishwe tena, ijengwe tena na nafasi isipatikane kule. Yule officer badala ya kumuuliza maswali yule commander in chief kwamba hii itakuwaje, namna gani tunaweza kuunganisha ile safu kwa sababu wanajeshi wameenda hapa na pale, yani upande zote mbili. Kwa hiyo yule officer akawaendea wafanya kazi ambao wanaofanya kazi kwa ajili ya kutimiza mahitaji wanajeshi. Yule ofisa akawakusanya wale wafanya kazi wote na akawaambia kwamba nyinyi mnakuwa na shauku sana ya kuitumikia nchi na kutoa huduma kwa ajili yake, na nyinyi mnapoona wanajeshi wanapigana, nyinyi pia mlikuwa na matamanio kwamba nyinyi pia muweze kupigana, basi leo ni nafasi, njoni mbele na mujenge safu. Yule ofisa akawapatia silaha wale wafanyakazi waliokuwa katika idadi ya maelfu, na akawachukua na akawasimamisha mahali ambapo nafasi ilipatikana, na kule walisimama kwa masaa 24. Na katika nafasi hii wanajeshi kutoka katika eneo lingine wakaja pale na wakasimama na wakaziba ile njia iliyopatikana. Na mradi wa kueleza hii ni kwamba watu wa dunia pia wakati wa shida, wakati wanaona kwamba hakuna tegemeo lingine lolote, wanaomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ingawa wanafanya hila pia. Na wale watu ambao wanaotegemea dunia wanakuwa na mfano wa aina hii, basi wale watu ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu kila wakati katika hali zote, wao kiasi gani wanatakiwa wazingatie jambo hili kwamba kila wakati tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu. Mungu ametufundisha dua hii ambayo amesema tuswali katika kila raka ya swala ili tusighafilike kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tusianze kutegemea dunia hata kidogo, wala tusifikirie hata kidogo kwamba kwanza tutegemee masilahi ya dunia na baadaye tuanze kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ndiyo, Mungu amesema kwamba tunaweza kufanya hila, lakini
Khuda Taala ki zaat
mnatakiwa mumtegemee Mwenyezi Mungu tu. Isitokee hivi kwamba wakati mlipokamatwa katika tufani mlianza kumwita Mwenyezi Mungu na kuomba msaada kutoka kwake. Wakati safu ilipokatika mlianza kumkumbuka Mwenyezi Mungu, bali katika kila raka ya swala Mwenyezi Mungu kwa kutufundisha dua hii alituambia kwamba nyinyi mnatakiwa munielekee na munitegemee, na dua ile iliyofundishwa ni hii kwamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuna hadithi ndefu katika hadithi ile, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mwanadamu anaposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Mwenyezi Mungu anasema aya hii baina yangu na baina ya mtu wangu ni sawa, yoyote aliomba mtumishi wangu nitampatia. Basi je, hii si bahati nzuri ya Waislamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatoa dhamana kwamba atapokea maombi, lakini dhamana hii inakuwa wakati mtu anapofanya ibada vizuri, azifanye ibada wakati anapokuwa katika dhiki, bali katika kila hali anamabudu Mwenyezi Mungu. kwa sababu wakati wa dhiki hata wasiomwamini Mwenyezi Mungu wao pia wanafanya maombi na wanafanya ibada. Haitakiwi ibada ya aina hii ifanywe na muaminio. Na vile vile tunatakiwa tukumbuke kwamba sisi ni wanajumuiya na tumefanya bayet juu ya mkono wa imamu wa zama hizi. Tumeahidi kwamba kauli yetu na amali yetu itakuwa sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Tumesema kwamba katika dhiki na faraja tutaomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu na hatutaomba msaada kwa miungu mingine. Sisi kwa ajili ya kutimiza ahadi yetu, kiasi gani tunatakiwa tuelewe maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hatutakiwi tumuite Mwenyezi Mungu kama anamuita yule ambaye hamwamwini yeye wakati anapozama majini, bali sisi tunatakiwa kwa kujua maana ya msaada wa Mwenyezi Mungu tunatakiwa tufuate tena njia ile. Tunatakiwa tujue kwamba nguvu yetu na tegemeo letu ni Mwenyezi Mungu, na uwezo wetu ni katika kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tuchunguze hali yetu kwamba kwa ajili yake hii tunatakiwa tufanye nini na tunafanya nini kwa ajili yake hii. Je, ibada zetu na kumuita Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata msaada, je, hali ile ni sawa na amri za Mwenyezi Mungu au la? Kila siku mara 32 katika swala tunaposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, je, tunasema kama ndege? Tunatakiwa tukumbuke kwamba sisi ni dhaifu na mdui wetu ni mwenye nguvu sana. Sisi kwa ajili ya kupambana na mdui, sisi hatuna masilahi ya dunia wala hatuna njia ingine yoyote. Basi katika hali ya aina hii sisi hatuna njia ingine isipokuwa hii tu, kwamba tumuelekee Mwenyezi Mungu na tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu, na kwa kuelewa maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tukae mbele ya mlango wa Mwenyezi Mungu. Siku hizi shetani inashambulia duniani, katika njia zetu vizuizi vinawekwa. Wale ambao ni Waislamu wao pia wanaendelea kuzidi katika uadui wetu, kwamba kwa nini sisi tumempokea imamu wa zama hizi na wasiokuwa Waislamu wao pia wanaendelea kuzidi katika husuda, kwamba jumuiya inaendelea kuvuta watu upande wake. Na hali ya husuda hii ilionekana katika media ya Germany wakati media ilipozungumza dhidi ya jumuiya. Bila shaka moto huu wa husuda yao utakwisha na utaungua katika moto wake, lakini sisi tunatakiwa tusisahau kutekeleza majukumu yetu. Hatutakiwi tugafilike katika ibada na kuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu bila hii hatuwezi kupambana na mdui wetu, na nguvu hii ni kubwa kiasi hiki kwamba hakuna nguvu ya dunia inayoweza kusimama mbele yake. Tunatakiwa tukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu anapokuwa tayari kumsaidia mtu yeyote, basi yule mtu anafaulu na dunia haiwezi kuzuia ufaulu wake na ushindi wake, kwa sababu msaada Mwenyezi Mungu ni pana sana na nguvu yake haina mipaka. Mwenyezi Mungu hana mwisho wake wala sifa zake pia hazina mwisho. Basi ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba ainame mbele ya Mwenyezi Mungu na aombe msaada kutoka kwake. Kazi hii si kazi ya wanajumuiya wa Pakistan tu, kwa sababu wao wanasumbuliwa na wanateswa au si kazi ya Wahamadia wanaoishi katika nchi za Waislamu, bali kazi hii ni kila mwanajumuiya anayeishi katika nchi yoyote ya dunia, kwamba kwa utii kamilifu muiname mbele ya Mwenyezi Mungu na muombe msaada kutoka kwake. Umoja unapatikana ndani ya jumuiya, na inatakiwa jumuiya ya Mwenyezi Mungu iwe ya aina hii, na hii ndiyo ni sifa ya jumuiya ya Mwenyezi Mungu. Bila hii jumuiya haiwezi kuitwa jumuiya. Kila mmoja anatakiwa afanye maombi kwa ajili ya mwenzake, ili msaada wa Mwenyezi Mungu upatikane kila mahali, na kila mwanajumuiya awe na msaada wa Mwenyezi Mungu. Hali yetu ya aina hii itakapopatikana, basi tutaona kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu utakuwa pamoja nasi. Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam anasema kwamba kumbukeni, Mwenyezi Mungu hana haja ya mtu yeyote madamu hatufanyi maombi kwa wingi sana na mara kwa mara. Mungu pia hajali kuhusu sisi, basi kufanya maombi sana na kufanya maombi mengi ni siri ya ufaulu wetu. Tunatakiwa tuzingatie sana jambo hili. Tunatakiwa tufanye maombi kwamba shida zozote zinazopatikana katika njia zetu, shida hizi zilizoletwa na watu au zilizoletwa na serikali au wenye usuda walileta vizuizi hivi kwa ajili ya kueneza fitina katika jamii. Hata kama wao wanatumia media au wanatumia njia nyingine yoyote, au watu wanaojishughulisha katika kazi hii kwamba wachafue jina la jumuiya, dhidi ya hawa wote Mwenyezi Mungu atusaidie. Sisi hatumtegemei yeyote kwamba atatusaidia, wala hatuwezi kumtegemea yeyote mwingine. Tunatakiwa tufanye dua hii kwamba ikiwa dhambi zetu zimepeleka mbali msaada wa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atusamee na atughofirie na atuondoe nje katika hali ya ghadhabu yake, na atuhisabu na atuingize pamoja na watu ambao juu yao neema za Mwenyezi Mungu ziliteremka, na wale walioelewa vizuri maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atuingize katika watu wa aina hii. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu ametufundisha mafundisho ya iyyaka na'budu. Iliwezekana kwamba mtu angetegemea uwezo wake na nguvu yake na angekuwa mbali na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii, lakini pamoja na hii alitufundisha kwamba iyyaka nasta'in, kwamba msione kwamba ibada ninayofanya mimi nafanya kwa sababu ya uwezo wangu, kwa sababu ya nguvu yangu, sio hivyo, bali mpaka msaada wa Mwenyezi Mungu haupatikani, mpaka Mwenyezi Mungu hatuwezeshi, sisi hatuwezi kufanya chochote. Basi tunatakiwa tuzingatie jambo hili kila wakati. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuelewa mada hii kila wakati, na atujalie tuweze kufuata. Amin. Mara ya tena na wakumbusheni kuhusu maombi kwamba jinsi hali ya dunia inaendelea kubadilika, Mwenyezi Mungu ajalie kwamba hali hii iwe sababu ya ushindi wa jumuiya na isiwe kizuizi katika ushindi wa jumuiya. Sisi tuwe wenye kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu na tuwe wenye kupata faida kutoka kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.